dura biqiltu dhaabu guyyaarra Itiyoophiyaa keessatti taasifameen biqiltu miliyoona 300 miliyoona 50 ol dhaabamuusa koreen dura biqiltu dhaabu biyyaalessaa beeksisee jira. Kunis karoora biqiltu miliyoona 200 dhaabu dhaabbaafamee ture caalaan kan itti raawwatame ta'uusaa fi biqiltuun lakkoofsi aganaa guyyaa tokkotti yoo dhaabamu Itiyoophiyaa addunyaarraa ka jalqabaa taasisa jedhamee jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Duulli ashaaraa magariisaa waggaa tokkotti biqiltuu biileena 4 dhaabuudhaaf karoorfameetiniin itti deemamaatiniin ture. Hanga guyyaa kaleessaa biqiltuun biileena 3.15 dhaabbachuu isaati. Koreen duula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kan inni ibseetiniin ture. Guyyaa har'aa kana guyyaa tokkoon biqiltuu miileena 200 dhaabuudhaaf karoorri ganamaan eegalame. Fiixa ba'ee inumaayyuu lakkoofsa jedhamee olittillee karoorri galma gahuutu dubbatame. Naannoleen ani irratti hordofaatiniin ture magaalli Adaamaa fi naannoo isii ganama osoo biiftuun hin bahin roobatu hawaasa simate. Hawaasnis roobaillee osoo hin sodaatin dhoqqeellee osoo hin balfin ganama saniin gama uwwiirtuulee biqiltuun itti dhaabbataniititti kan deemaatiniin ture yoo ta'u kanneen ani argeetiniin dubbisellee qophii isaanii akka naannatti himan.
Biqiltuudhaan bunni deemaa jira. Baay'aa jira. Biqiltuun egaa roobas nu harkisaa waa baay'ee hojjetagaa. Biqiltuun bineensonni adda addaatis keessa jiraata.
Biqiltuu waan maxxansiiseen arge maal jedha?
Bineensa asitti
barreeffamni kun?
Barreeffamni biqiltuu hoggaa hoggaadhaan akka kunuunsinu hoggaa hoggaan akka dhaabnee raawwannee bishaanis itti naquu qabna deemne.
Daangaa magaala Adaamaatitti ijaarameetiniin kan argamu wiirtuun paarkii indaastirii Adaamaa kanneen namoonni hedduminaan dhaqaniitiniin biqiltuu itti dhaaban keessaa isa tokko. Obbo Tolosaa Gaddafaa hogganaa biiroo mallaqaa fi walta'iinsa dinagdee Oromiyaati. Duulli haala kanaa haala eegumsa naannoo mijeessaniitiniin lammiileedhaaf jiruu gaarii uumuudhaan dabalatatti ijaarsa dinagdee keessatti illee shoora ol aanaa qaba jedhu.
Tolosaa Gaddafaan jedhama. Hogganaa biiroo mallaqaa fi walta'iinsa Oromiyaati.
Biqiltuun dhaabbata jechuun rakkoo qilleensaa hammaataa deemu hir'isuu keessatti gahee guddaa qaba. Kunimmoo dhiibbaa misooma irratti jireenya uummataa irratti jiruun hir'isaa, hiyyummaa hin hir'isaa, guddinaaf gumaacha olaanaa qaba.
Naannoon gaaddisaa fi jiidha ta'e sa'a namaaf hundaafuyyuu tola jedhu kanneen duula biqiltuu dhaabuu Adaamaa fi naannoo isiititti dubbisne kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Hogganaan ejensii misooma qabeenya beeyladaa Oromiyaa Dr. Kafanaa Ifaallee adeemsi duulaan biqiltuu dhaabuu kuni bu'aalee biraarrallee oolchinee dhagaa tokkoon simbira lamaa fi lamaa olillee dhahuu dandeenyaadhaan ibsu.
Biqiltuu nyaata beeyladaatti oolanis qotee bulaan keenya hojjetee bulaan keenya otoo isaanii gubbaarratti isaa dhaaban. Kana malees immoo yeroo ammaa kana sanyii nyaata beeyladaa miliyoona 3 kan qabamu binneetoo gara qaanotaatti gara godinaatti gadi erginee jirra. Qotee bulaan keenya irra kana kan jedhamatan nyaata beeyladaas akka facaasu lafuma biqiltuu biraa dhaaburraa hambiseetoo kan nyaata beeyladaatti oolu akka dhaabatumaan ergaa dabarsuun barbaada. Lammaffaa gubbaarratti immoo hojjettoonni misoomaa keenyaas hooggantoonni aanaa fi aanaa gadi jiran hojii kun kan hojjetamu isaa gaditti jiraa ta'eef gargaarsa barbaachisaa ta'een qotee bulaadhaaf akka taasisanii fi wabii nyaata beeyladaa kaawwannoo dhuqataadhuma kanaan akka mirkaneeffachuu danda'anii ergaa dabarsa.
Duula biqiltuu dhaabuu Itoophiyaatti kanaan dura taasifamaatiniin turan keessa akka hanqinaatti kan dubbatamaatiniin ture. Duulaan biqiltuun dhaabamee hegeree isaarratti eenyu akka kunuunsu abbaa dhabuutti akka hanqinaatti kaafamaatiniin ture. Kanumaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa hojii gaggeessaa ol aanaa indaastirii paarkii Adaamaa obbo Abdallaa Gaboo hegeree biqiltuulee guyyaa har'aa kana duulaan dhaabataniitiin walqabatee gaafateetiniin jira.
Akkuma beekamu magariisa amma yeroo ammaa kana miliyoona 200 yeroo guyyaa tokkotti dhaabuu deemaa jirru kan kaayyoo muummicha ministeeraa kenna qabatee jira.
Hojii guddaa kan irraa eegamaa qofna jirra
hawaasa keenya wajjin taanetti akka himaaf jechaa dha.
Amma migaa baay'inaan kun
amma guyyaa har'aa kana akka dhaabaa jiru biqiltuu gara 2008 qabamudha. Yeroo yeroodhaan kan itti dabalamaa jiru kanaan durallee dhaabbatee jira. Garuu guyyaa har'aa kana
Duulli biqiltuu dhaabuu guyyaa har'aa kana manneen dhuunfaatti wiirtuulee mootummaan qopheessee fi dhaabbilee garaagaraa irratti illee kan inni taasifame. Dhaabbileenis bakka isaanii kenname sadarkaa dhuunfaatii fi sadarkaa mootummaa fi miti mootummaatitti illee kan dhaaban argineetiniin jirra. Kanneen sadarkaa dhaabbilee dhuunfaatti dhaabaatiniin turan keessaa godina Shawaa Bahaa gara Sodaree irratti kan dhaaban hojjettoota yuunivarsiitii Riift Vaalii fi dhaabbilee obbolaa kanneen birooti. Abbaan qabeenyaa obbo Dinquu Dayyaas hojjettoota isaanii wajjin osoo biqiltuu dhaaban gaara Sodaree irratti arge.
Muummichi ministeera keenyaa akkuma nu ajajeen kuno gara kana ufisajira hojjetoonni keenya kumaataman kan lakkaa'an ba'anii kuno gara kana gaarri kuni muka malee kan ture wanna ta'eef gaara kanarratti zammashaa goone amma finfinneedha ka'ee finfinnee xiqqeerroo finfinnee wajjin dhaabeetiin asitti immoo hojjetoota keenya wajjiniin gaara soodaree kana uffisaan jira baay'ee gammachuu qabna jechaadha. Faayidaan inni kennu guddaa wanna ta'eef hooggantoonni hunduu hojjetoota isaa wajjin mooraalii guddaadha kenna. Dhaabicha bicha aduun ta'in dhuguma kun jenereeshiniidha. Jenereeshinii kana geeddaruu irratti qilleessa kanaan faalama qilleessatiin namoonni baay'een godda'amaa jiru. Kana akka wanni jedhu hooggantoonni hunduu hambiirotis kan investoroonni adda addaa hojjetoota baay'ee of jala qaban kun hoggaa kanarratti hirmaatan kan jala jirulleen baay'ee kaka'iisa guddaadhaan ka'a. Kun immoo guutuu lafa misoomsuu hin danda'ama jechaadha.
Dulli biqiltuu dhaabuu biqiltuu miiliyoona 200 guyyaa tokkotti dhaabuudhaaf karoorfameetu ni ture. Hanga sa'aatii 9 qofa biqiltuu miiliyoona 225 dhaqqabuu isaati. Koreen qindeessituu duula biqiltuu dhaabuu biyyaalessaa kan inni beeksise biqiltuulee gandoota hundatti iyyuu dhaabbatan sadarkaa salphaa ta'een walitti qabanii wiirtuu tokkotti hanga isaa beekuudhaaf ammoo marsariitiin tokko guyyaa kaleessaa ibsameetiniin sadarkaa hundarraayyuu akkaataa gabaasni walitti qabamurratti adeemsa isaa laaffisuu isaatullee himame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.